Marcu 14, versetul 43. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbi și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis: Învățătorule! Și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Amin. Vă rog, scupați locurile. Am început lucrarea aici la Agape, imediat după câteva luni. Am avut o serie de predici la cină din Ghețimani, la Golgota. Și, practic, acest text l-am mai analizat odată, dar au trecut de atunci, cred că vreo 3 ani de zile de când am predicat pe acest eveniment din viața Domnului Iisus Hristos. Și acum, pentru că studiem Evanghelia după Marcu, aș fi făcut o nedreptate, Evanghelia după Marcu, ca să nu trec din nou peste acest text, pentru că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne revelează alte aspecte din bogăția care se ascunde acolo în spatele Cuvântului lui Dumnezeu. Privind la textul acesta, trebuie să-l vedem puțin în context și vedem că Iisus este în grădina Ghețimani și Iisus se roagă în Ghețimani, Iisus își cheamă ucenicii în Ghețimani ca să fie alături de el, ca să se roage împreună cu el, însă ucenicii falimentează, adorm, dorm de-a binelea în Ghețimani. Iar acum Domnul Iisus Hristos, chiar înainte, le spune: sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Este ultima seară a Domnului Iisus Hristos împreună cu ucenicii lui. Când am început să citesc textul în versetul 43, Iisus este cu prietenii, cu ucenicii. Când am terminat să citesc textul în versetul 53, Iisus este singur între dușmani. Și de altfel acesta este titlul predicii mele din această dimineață, Singur între dușmani. Aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta, pentru că acest text, de fapt, face parte din începutul patimilor Domnului Iisus Hristos. Și când suntem la cină, ne amintim de patimile Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să mergem puțin și să ne uităm la aceste versete și să medităm la ceea ce s-a întâmplat acolo și apoi să facem aplicația cu privire la viețile noastre. Ce putem să învățăm noi din acest pasaj? Și în primul rând aș vrea să ne uităm la câteva lucruri. De fapt, o să ne uităm la un sărut a fost în Ghețiman, a fost apoi o sabie și apoi o să vorbim despre o haină, despre o învelitoare. Toate acestea simbolizează ceva. Și haideți să le luăm primele. Primul act, primul simbol. Sărutul. Sărutul lui Iuda. Sărutul lui Iuda ne vorbește despre duplicitatea ucenicului, despre ipocrizia ucenicului, despre înșelătoria ucenicului, despre trădarea lui Iuda, bineînțeles, despre care știm cu toții și, de fapt, a ajuns chiar și un proverb, a ajuns o expresie proverbială, sărutul lui Iuda, care înseamnă sărutul trădării. Privim la Iuda, la omul acesta care a fost unul dintre cei 12 și Marcu ne spune, apoi a venit Iuda, unul din cei 12. Practic, vrea să ne reamintească faptul că Iuda este unul din cei 12 și ne întrebăm ce s-a întâmplat, cum a putut Iuda acesta, unul din cei 12, ca după 3 ani și jumătate de umblare cu Domnul Iisus Hristos, după 3 ani și jumătate în care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos făcând minuni, după 3 ani și jumătate în care l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând Evanghelia, ce l-a putut determina pe acest om ca să-L trădeze pe Domnul Iisus Hristos? Este posibil așa ceva? Și am analizat puțin ce spun și alții despre Iuda și aș vrea să vă dau câteva motive care au fost aduse de către oameni pentru a explica comportamentul lui Iuda. Poate uneori sunt motive pe care le invocăm și noi în viața noastră atunci când facem ceva care este similar cu ceea ce Iuda a făcut. Spunea unii, omul acesta probabil s-a simțit neacceptat de ceilalți ucenici. Era singurul dintre ucenici care nu era din Galileea. Toți ceilalți 11 ucenici erau galileieni. Erau din partea de nord a țării. Erau din jurul Mării Galilee, pe care noi, cei care am fost în Israel, am avut ocazia să mergem pe ea cu barca. Să stăm acolo și să putem să vizităm locurile frumoase de acolo. Dar Iuda era din Cheriot, era o localitate din sudul Iudeii. Și iudeii de obicei disprețiau pe galileieni. Galileenii aveau un accent deosebit. Știți cum avem și noi accente, noi avem accentul nostru, alții au accentul lor. Azi dimineață și fratele Nicu nu se supără pe mine, mi-a fost tare interesant când am auzit, când au zis no. Știți că noi, numai noi ardeleanii spunem no. Dar acum a devenit și el ardelean, așa-i frate Nicu. Yes. Și se disprețuiau unii pe ceilalți. Și probabil Iuda s-a simțit neacceptat de ceilalți. Alții spun, și este teoria cea mai frecventă pe care auzim, a fost amăgit de capcana materialismului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune de multe ori că el era cel care avea punga. Și la un moment dat, când femeia aceasta a uns pe Domnul Iisus, a uns picioarele Domnului Iisus Hristos, el a zis, la ce s-a făcut risipa aceasta? Mai bine să dădea banii ăștia săracilor. Și acolo, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, spunea lucrul acesta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că el lua din banii aceia. A căzut în capcana materialismului. Și probabil asta l-a dus încet, încet să ajungă să-L trădeze pe Domnul Iisus Hristos. Poate pentru cei 30 de arginți. Dar aș vrea să vă întreb, după ce a primit cei 30 de arginți, a fost fericit? Nu, i-a aruncat înapoi când și-a dat seama ce a făcut. Alții spun că a fost dezamăgit de misiunea Domnului Iisus Hristos. El a crezut la fel ca și ceilalți, probabil că Iisus este un mesia militar. Acum însă vedea că Domnul Iisus Hristos nu mai avea de gând să pornească o revoluție. O răscoală. Mai ales când vedea că ostilitatea fariseilor și a saducheilor era tot mai mare față de Iisus. Mai ales probabil că a auzit că saducheii și fariseii vor să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Și acum poate Iuda a fost cuprins și el de frică și s-a gândit, dacă o să mă omoare și pe mine. C.S. Lewis, despre care cu toții știm, A spus un lucru foarte important. Nu știi cu adevărat ce crezi, până când adevărul sau falsitatea crezului tău devine o chestiune de viață și de moarte. Și am putut să vedem lucrul acesta cu câteva zile în urmă în Oregon, nu? Când cel care a intrat, nebunul acesta, la care satana i-a luat mințile, i-a pus să se ridice în picioare și a întrebat, ești creștin? Dacă a zis da, într-o secundă o să-L vezi pe Dumnezeul tău. La cine nu era creștin sau nu răspundea, l-a împușcat în picioare, cel puțin așa am citit eu. Ei, când credința ta devine o chestiune de viață și de moarte, atunci știi într-adevăr ce crezi, atunci dovedești ce crezi. Și Iuda probabil a fost pus în fața acestei alegeri. Dacă nu îl vând pe Iisus, poate mă omoară și pe mine ca și pe el. Și Iuda și-a apărat pielea, spun unii. Alții spun, Iuda poate a vrut să-L forțeze pe Iisus să pornească revolta împotriva autorităților romane și a zis, îl vând, îl dau pe mâna lor, dar el va face o minune extraordinară și va porni în sfârșit revoluția. Astea sunt oarecum câteva scenarii, dar aș vrea să tragem câteva învățături din viața lui Iuda. Trei am ales eu, care ni se aplică foarte bine nouă. Și prima, poziția și privilegiile spirituale nu asigură mântuirea sau nu garantează mântuirea. Poziția și privilegiile spirituale nu ne garantează mântuirea. Omul acesta a fost privilegiat. A făcut parte din cei 12. Dacă ne uităm bine la cină, Iuda stătea lângă Domnul Iisus Hristos, pentru că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune: cel ce întinde mâna în blid cu mine odată. Trebuia să fie lângă Domnul Iisus ca să întindă mâna în blid odată. A avut încrederea ucenicilor. A avut încrederea Domnului Iisus Hristos. I s-a dat să aibă grijă de bani. Nu i s-a dat să aibă grijă de bani lui Matei Vameșul, care era bun la bani. Știa să numere banii. Dar i s-a dat lui Iuda. Când toți s-au întrebat în la cina cea de taină: Doamne, nu cumva sunt eu? Nici unul nu și-a dat seama că Iuda este acela. Când Iuda a ieșit afară, când Domnul Iisus Hristos i-a spus: ce ai de făcut, fă cât mai repede, ceilalți ucenici ce-au crezut? Să duce să cumpere ceva pentru praznic. Nimeni nu și-a dat seama, pentru că a fost un om care era lângă Domnul Iisus Hristos. Avea privilegii spirituale, avea poziție, a vindecat. Dacă ne uităm bine și citim Evanghelile, probabil că și el a predicat Evanghelia. Probabil că și prin el s-au făcut minuni. Și mă surprinde, frați și surori, știți ce mă surprinde? Deși a stat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos, ceea ce mă surprinde la Iuda este cât de puțin îl cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Și văd lucrul acesta din versetul 44 pe care l-am citit astăzi. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este. Și aș vrea să ne uităm puțin la ce spune în partea a doua. Să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Aveți grijă să nu scape. Așa îl știa el pe Domnul Iisus Hristos. Credea că Domnul Iisus Hristos o să scape. Cât de puțin îl știa pe Domnul Iisus Hristos. Nu știa cum reacționează Domnul Iisus Hristos. Care este aplicația? Când ne gândim la Iuda, poate ne gândim: o, la lucrul ăsta nu se aplică, ceea ce am vorbit despre Iuda se aplică poate la unii care vin doar o dată pe an la biserică, poate la unii care vin și stau numai prin parcare, poate la unii care vin și toată ziua sunt numai pe telefon în timpul bisericii, au venit aici numai să facă prezența. Dar nu e adevărat. Iuda se aplică în primul rând mie, care sunt aproape de Domnul Iisus Hristos. Se aplică la frații păstori, se aplică la teacherul de la Sunday School, se aplică la cei care au poziții poate cele mai suspuse, dacă pot să spun lucrul acesta, măcar că n-ar trebui să spun lucrul acesta. Poziții mai vizibile în biserică. Și în primul rând, eu trebuie să fiu atent. Pentru că poziția și privilegiile spirituale nu ne asigură mântuirea. Nu înseamnă că dacă fac o slujbă în biserică, inima mea este right with God, cum spune americanul. Aceasta este prima aplicație. Și apoi a doua aplicație este: gesturile dragostei nu dovedesc întotdeauna credincioșia. Gesturile de dragoste, de afecțiune, nu dovedesc întotdeauna credincioșia. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iuda l-a sărutat, dar nu numai unul, noi zicem în sărutul lui Iuda. Zice, l-a sărutat mult. A sărutat mult. Și pe un obraz, și pe celălalt. Și pe un obraz, și pe celălalt. Un semn al dragostei este sărutul, nu? Așa cum la noi aici în America este hug-ul, dacă vreți. Apostolul Pavel spunea, de multe ori spune, să salutați-vă cu o sărutare sfântă. Era un obicei. Dar arăta dragostea, nu? Ei, frați și surori, eu întotdeauna am predicat și cred că este bine că Evanghelia trebuie să aibă un impact asupra ființei noastre întregi. Atât asupra intelectului, cât și asupra emoțiilor noastre, a sentimentelor noastre. Dar nu întotdeauna sentimentele noastre dovedesc credincioșie. Nu întotdeauna unul care îți dă un hag înseamnă că îți este și credincios, nu? Și lucrurile acestea ar trebui ca să ne facă să ne gândim puțin și să putem să învățăm de la greșeala acestui om. Omul acesta a făcut orice i-a stat în putință pentru ca să-și atingă scopul. Și este atât de trist că sunt oameni care pretind că îl urmează pe Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos devine pentru ei doar un mijloc prin care să-și atingă scopul. Despre ce vorbești, frate Crinișor? Știu eu. Poate să fie scopul de a ajunge cineva. De a fi un mare predicator. Doar să predice și să nu creadă ceea ce predică. Un mare cântăreț, nu? E posibil lucrul acesta. Să fim cineva în comunitate. Să câștigăm bine. Să fim fericiți, să avem un job mai bun, că dacă oamenii știu că sunt creștini, poate îmi dă un job mai bun. Gesturile dragostei nu dovedesc întotdeauna credincioșie. Și apoi mai este un subpunct aici pe care aș vrea să-l menționez, pentru că este întrebarea aceasta de multe ori. Știu că am mai adresat-o încă o dată. Planul lui Dumnezeu nu scuză acțiunile noastre. Planul lui Dumnezeu nu scuză acțiunile noastre. Despre ce este vorba? Se pune această întrebare, frate Crinșor, n-a fost planul lui Dumnezeu ca Iisus să fie prins? N-a fost prorocit că Iisus va fi vândut? Ba da. Atunci de ce-i devine Iuda? El, săracul, este, în opinia unora, este victima unei predestinări din partea Domnului. Cineva trebuia să-l vândă pe Iuda, pe Iisus. De ce îl dăm vina pe Iuda? Da, cineva trebuia să-l vândă pe Iuda. Dar Iuda a fost cel care s-a oferit voluntar ca să facă lucrul acesta. De aceea nu există o discrepanță între ceea ce Dumnezeu știa că se va întâmpla și ceea ce Iuda a făcut. A fost alegerea lui și singur a ales lucrul acesta. Poate lăsându-se pradă materialismului, poate lăsându-se pradă a unui caracter duplicitar, așa de bine a știut să joace teatru, cum vă spuneam, în odaia de sus, încât nimeni nu și-a dat seama că el este vânzătorul. Planul lui Dumnezeu nu scuză acțiunile noastre. Noi suntem responsabili pentru acțiunile noastre. Vedem că Domnul Iisus Hristos spune, versetul 48 și 49, spune... Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar, și aici e planul lui Dumnezeu, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Să se împlinească scripturile. Foarte interesant, frați și surori. Până în momentul acesta, Satana a făcut tot ce i-a stat în putință ca să împiedice pe Domnul Iisus Hristos să ajungă la cruce. Vă aduceți aminte? Petru i-a spus, Doamne, să te ferească Dumnezeu, cum adică să mori tu? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, înapoi a mea, Satana. Până acum Satana a făcut tot ce a stat în putință ca să îl oprească pe Iisus să meargă la cruce. Acum, Satana parcă îl ajută pe Domnul Iisus Hristos. Oare de ce? Știți de ce? Pentru că, zic eu, cu o oră înainte sau cu 30 de minute înainte s-a întâmplat ceva. A fost o rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos a spus, nu voia mea, ci voia ta, Satana a știut că din momentul acela nu mai are nici o șansă ca să-l oprească pe Domnul Iisus Hristos să meargă la cruce. Și dacă n-a mai putut să-l oprească, a vrut să facă cât mai mare damage, cum spunem noi aici în America. Un ucenic de-a lui și apoi să-i înspăimânte pe ucenici, așa cum o să vedem imediat. Satana știa că nimic nu mai poate opri. John Piper, un predicator pe care tinerii îl știu foarte bine, numește păcatul lui Iuda cel mai spectaculos păcat. A fost făcut în fața ucenicilor și a fost printr-un sărut. Este cel mai spectaculos păcat. Ei, sărutul vorbește despre duplicitatea ucenicului. Sărutul acesta ne face pe fiecare din noi să ne gândim și să ne autoanalizăm. Pentru că, frați și surori, haideți să recunoaștem, nici unul din noi, repet, nici unul din noi, începând cu mine, nu suntem chiar așa de buni cum ne portretizăm în afară. Am dreptate? Eu recunosc, dumneavoastră nu recunoașteți. Dar eu recunosc. Pentru că întotdeauna avem această tendință de a ne arăta mai buni. Dar în interior, numai noi știm cum suntem. Mergem mai departe și haideți să ne uităm puțin la sabie. Sabia. Sabia ne vorbește despre disperarea credinciosului. Versetul 47 ni se spune, unul din cei ce stăteau lângă ei, lângă el, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Acum, noi știm cine a fost acest unul, nu? Cine a fost? Petru. Noi știm cine a fost și robul marelui preot. Cum l-a chemat? Malhu, așa-i? Știm lucrul acesta. Dar Marcu, Luca și Matei, nici unul nu ne spune cine a fost cel care a tăiat urechea. Oare de ce? Numai Ioan ne spune că Petru a fost. Oare de ce? Și pentru că facem și puțin studiu biblic, aș vrea să vă spun, și pentru că noi românii suntem întotdeauna curioși, aș vrea să vă spun ceva ce am aflat și eu de la alții. Evanghelia după Marcu, Luca și Matei au fost scrise înainte de anul 70, undeva între anii 60 și 64. Și exista riscul acesta ca spunând că Petru a tăiat urechea marelui, robului marelui preot, Petru să intre în probleme, să fie urmărit și mai mult, să fie singled out, să fie arestat. Ioan, când a scris Evanghelia în anul 85, probabil, spre moartea lui, deja Petru era plecat la Domnul, era mort și putea să-i scrie numele și putea să spună exact cine a fost. Este doar o idee pe care e bine să o ținem în minte, mai ales că noi românii vrem întotdeauna să despicăm firul în patru, nu? Ei, ce se întâmplă? Petru era disperat. Și ca și o aplicație, ce facem când suntem disperați, când suntem înconjurați? Ce facem? Well, primul lucru aș vrea să vedem aici, refuză să reacționezi sub impulsul mâniei. Refuză să reacționezi sub impulsul mâniei. Petru s-a mâniat? Petru a fost un om impulsiv și știm lucrul acesta, de multe ori am auzit predici despre el și omenește, parcă înțelegem reacția lui. Era un conjurat, el tocmai promisese lui Iisus că e gata să-și dea viața pentru el. Învățătorul era amenințat și, în opinia lui Petru, învățătorul trebuia apărat. Și el a scos sabia, de fapt nu este sabie, este un cuțit așa mai lung, a scos și a vrut să își facă el, să se opună el. Avea vreo șansă? Cei care studiază Biblia spunea că erau poate între 100 și 200 de soldați care au venit în grădina aceea ca să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. Și Iacov, apostolul Iacov ne spune în capitolul 1 cu 19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Vai, de câte ori am greșit că am reacționat pe moment. Vai, de câte ori ai greșit că ai reacționat pe moment. Și parte din viața noastră și din ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, trebuie să fie și lucrul acesta, să nu reacționăm pe moment. Pentru că atunci când reacționezi pe moment, poți să faci greșeli. Poți să scoți sabia, nu mai avem noi sabie din aia, dar avem noi limba scuțită cu care știm să tăiem și știm să facem damage, poate și mai mare. Nu tăiem urechea, tăiem inima la oameni, nu? Refuză să acționezi sub impulsul mâniei. Apoi, acceptă mai bine înfrângerea decât victoria prin violență. Acceptă mai bine înfrângerea decât victoria prin violență. Vedeți, a pierde nu este un concept popular aici în America. Aici în America am învățat că we need to be number one, we need to be winners, you know, no whiners. Cineva spunea, Americans love a winner, America will not tolerate a loser. Avem eroii noștri și trebuie să câștigăm. Dar de multe ori creștinilor li se cere să accepte înfrângerea. Să acceptăm să pierdem. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, valorile lumii acestea sunt inversate. Cine vrea să fie cel din tâi, trebuie să fie cel din urmă. Cine vrea să fie sus, trebuie să fie robul tuturor. Cine vrea să scape viața, trebuie să-și o piardă. Ia-ți crucea și urmează-mă, a spus Domnul Iisus Hristos. De aceea, de multe ori, în umblarea noastră pentru a câștiga, va trebui să pierdem. Nu vom câștiga nimic prin violență, prin intimidare, prin manipulare, niciodată, pentru că voia lui Dumnezeu nu se împlinește în felul acesta. Și apoi Iisus n-avea dreptul, n-avea nevoie ca să fie apărat. El știa să se apere. Și în Matei 26:53 știți bine când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, pune sabia înapoi. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Asta înseamnă 72.000 de îngeri, 12 legiuni de îngeri. Ba da, putea. Și apoi, de la Petru, învățăm, bazează-te pe puterea lui Hristos, nu pe propriile tale forțe. Bazează-te pe puterea lui Hristos, nu pe propriile tale forțe. Uneori avem impresia că suntem mari și tari. Că noi suntem deștepți, că știm să rezolvăm lucrurile. Dar vedem cum Petru a greșit. A greșit dușmanul. Malhu era robul marelui preot, sclavul marelui preot. Era doar un sclav. Și și noi de multe ori ne luptăm cu cine n-ar trebui să ne luptăm. Ne luptăm poate cu cei care sunt sclavii satanei, dar n-ar trebui să ne luptăm cu ei. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 6:12 că n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului, stăpânitorilor întunericului acestui veac. Haideți să nu greșim inamicul, să nu greșim dușmanul. Haideți să nu greșim arma. Nu ne luptăm cu armele noastre fizice. Tot Apostolul Pavel ne spune că armele cu care ne luptăm noi în 2 Corinteni 10:4 nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi nu ne luptăm cum se luptă alții. Noi nu trebuie să ridicăm vocea. Noi nu trebuie să folosim metode pe care le folosește lumea aceasta. Greșeala lui Petru a fost evidentă, dar ce bine că Domnul Iisus Hristos a reparat greșeala lui. Iisus a uitat la Malhu și ce a făcut? A fost de fapt ultima minune a Domnului Iisus Hristos. Ce a făcut? I-a pus urechea la loc. Iisus a uitat la Malhu și ne-a spus, oh, e doar un sclav. Asta n-are importanță. Nu? Iisus i-a vindecat urechea. O, e doar o ureche, nu-i nimic. Nu o să moară el din asta. De fapt și merită. Ce-a căutat el să vină să mă aresteze? Nu. Nu există oameni neimportanți în ochii Domnului Iisus Hristos. Și în ochii Domnului Iisus Hristos, vă rog să fiți atenți, nu există nici răni mici, nici răni mari. Există răni. Și poate ai o rană mică sau poate ai o rană mare. În ochii Domnului Iisus Hristos sunt răni. Și el, dacă s-a oprit și s-a plecat și a vindecat o ureche a unui dușman, cu atât mai mult se va atinge și de tine, se va atinge de inima noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amen. Și a mai rămas un simbol. Haina. Și la haina i-am pus acolo titlul Dilema cititorului. Pentru că vedem în Evanghelia după Marcu două versete pe care nu le găsim nicio altă evanghelie. Mulți nici măcar nu știu că există aceste două versete în Evanghelie, pentru că nu prea se amintesc, că sunt cam ciudate. Și hai să le citim. Versetul 51 și 52. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el. Dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Frate Crinișor, mai bine nu-l citeai. E cina Domnului și nu prea e potrivit ca să vorbim de așa ceva la cina Domnului. Vă rog să nu mă criticați pe mine, criticați-l pe Marcu, de ce a pus acolo. Și oare de ce Duhul Domnului l-a pus pe Marcu să introducă acolo aceste două versete? Și dilema cititorului este, cine a fost tânărul acesta? Ce caută două versete din, de felul acesta în, în Ghețimani? Cei care studiază Biblia spun că Marcu a fost prima evanghelie care a fost scrisă și atunci Matei și Luca și Ioan când au văzut și a scris Marcu, au scos afară versetele astea, că nu le-a plăcut. A zis, de ce să le mai punem acolo? Așa spun unii. Dar haideți să ne uităm puțin ce s-a întâmplat. În versetul 50 ni se spune, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți au dat dibir cu fugiții. Oh, stai frate Crinișor, că eu știu Biblia. N-a spus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, dacă pe mine mă căutați, atunci pe aceștia lăsați să meargă? Ba da, a spus. Dar după ce Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta, Petru și-a scos sabia și a început să atace. Și atunci totul s-a schimbat. Atunci romanii au vrut să-i prindă pe toți. Dar ei au fugit. Și apoi ne spune Marcu, totuși după ce ei au fugit, cineva a continuat să meargă după Iisus. La asta nu i-a fost frică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că un tânăr, termenul folosit acolo în limba greacă este un tânăr între 15 și 25 de ani. Un tineger, domnule. Aștia au curaj mai mult decât ucenicii. A continuat să meargă după Domnul Iisus Hristos. A continuat să meargă după Domnul Iisus Hristos. Au fugit cu toții. Și atunci, cine este tânărul acesta? Unii au spus că Ioan, dar nu Ioan, pentru că ne spune foarte clar în versetul 50, toți ucenicii au fugit. Toți au fugit. Și acum, mai avem încă puțin timp. Și știu că suntem români și ne place să auzim mai multe. Haideți să vă spun câteva sugestii. Cine a fost tânărul acesta? Unii spun, și vreau să ne învățăm la Agape ca să știm ce cred și alții, nu numai neapărat ce credem noi. Unii spun că tânărul acesta a fost îngerul personal al Domnului Iisus Hristos. Wow. Eu nu cred asta, dar unii spun. Dar de ce spun asta? Mai ales teologii catolici. Uitați de ce spun asta. Cami, te rog să pui Marcu 16 cu 5. Marcu 16 cu 5. Au intrat în mormânt femeile, au văzut pe cine? Pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. Ei, exact același termen, tinerel, neaniscos, în limba greacă, este folosit și aici în Ghețiman. Exact același termen și pentru haina albă. Și acum am o întrebare. În mormânt, cine a fost, frați și surori? Ce știm noi? Cine a fost în mormânt? Îngeri au fost în mormânt. Sau de aici s-a făcut conexia, poate că ăsta e înger. Mai ales că în Luca la 22:43, ni se spune că în Ghețimani, când toți ucenicii au adormit, cineva l-a întărit pe Domnul Iisus Hristos. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Deci de aici vine toată ideea aceasta că tinerelul acesta a fost un înger, dar să nu cumva să credeți că eu cred lucrul ăsta, nu cred. Însă v-am spus numai ca să știți cum gândesc alții. Ok? Hai să mergem mai departe. Unii spun că acest tânăr a fost Lazar. Lazar cel pe care l-a înviat Domnul Iisus Hristos. Dar cum pot să spună oamenii ăștia că a fost Lazar? Ei, știți de ce spune că a fost Lazar? Pentru că există tradiția aceasta că Lazar, după ce a fost înviat din morți, tot timpul a umblat îmbrăcat cu o haină albă, ca să arate viața pe care a primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Mai mult, în Ioan 12:10 ni se spune ceva. În Ioan 12:10, preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Și se pune atunci întrebarea, dacă romanii i-au lăsat pe ucenici să fugă, nu și-au pus așa de mare efort ca să se prindă pe ucenici, de ce au vrut să-l prindă pe omul ăsta? Nu cumva era Lazar pe care au decis și pe el să-l omoare? Încă o dată, nu cred nici lucrul acesta, că Lazar a fost. Unii spun și înclin să cred că omul acesta a fost Marcu. Marcu. Spunea cineva așa de frumos, aceste două versete sunt de fapt iscălitura pictorului din colțul tabloului. Este modul lui Marcu de a spune, am fost și eu acolo. Dar cum poate să fie omul acesta Marcu? Reconstrucția istorică merge cam așa. Mama lui Ioan Marcu avea o casă în Ierusalim. Nu știm dacă a fost casa pe care am vizitat-o noi, odaia de sus, însă din Fapte 12:12 ni se spune că avea o casă mare unde se adunau ucenicii la rugăciune. Și probabil odaia aceea aparținea mamei lui Ioan Marcu. Când Domnul Iisus Hristos era la cină, în odaia de sus, undeva jos, într-un dormitor, Marcu, fiul lui Maria, Marcu, adolescentul acesta, se chinuia să doarmă, dar știa că sus este ceva, se întâmplă ceva important. Era îmbrăcat doar în cămașa de noapte, hai să folosesc cuvântul ăsta. Vroia să doarmă și la un moment dat aude afară zgomot, aude soldați. Își dă seama că soldații aceștia au venit să-i facă rău Domnului Iisus Hristos. Se scoală brusc și se duce sus, dar pe când se merge sus, în odaia de sus, Iisus tocmai plecase. Și atunci, așa cum era îmbrăcat sumar, fuge, pentru că știe că Domnul Iisus Hristos se roagă în Ghețimani. Fuge în Ghețimani. Nu e așa de mare distanță. Eu zic că într-o jumătate de oră poți să faci pe jos. Nu? Cei care au fost în Israel. Poate 45 de minute. Pe când ajunge în Ghețimani, însă, stă acolo undeva și vede că deja o altă grupă de soldați, împreună cu Iuda, au venit și l-au arestat pe Domnul Iisus Hristos. Ucenicii fug, dar el rămâne. El merge după Domnul Iisus Hristos. Soldații romani vor să-l prindă, îl prinde de haină, haina rămâne în mâna lui și el fuge. Există posibilitatea că omul acesta să fie Marcu. Dar dincolo de astea trei, pe care nu le știu 100%, vreau să vă spun că cel care a fugit din Ghețimani sunt eu. Ești tu. Pentru că aș vrea să vă întreb ce ați fi făcut voi. Mă gândesc ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost în locul acestui tânăr. Aș fi ales să mă duc mai departe după Domnul Iisus Hristos? Aș fi ales să fug împreună cu ucenicii? Ce aș fi făcut? Ce ai fi făcut? Asta este dilema. Dar tânărul ăla a venit așa îmbrăcat. Nu contează cum a venit. Aș vrea să vă spun, am făcut aluzie puțin. Tânărul acela, în noaptea aceea, a fost mai brav decât toți cei 11. Că ăștia toți au fugit. Dar el a avut curajul să meargă puțin mai mult după Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb, când mari lideri creștini cad, că mai cad câte unii și ne dezamăgesc, tu ce faci? Te dezamăgești și tu? Îți spui, nici nu mai vreau să aud de creștinism, nici nu mai vreau să aud de Iisus, nu mai vreau să aud de nimeni. Nu. Tu, dragul meu, poți să mergi mai departe, mai mult după Domnul Iisus Hristos. Poți să mergi. Și aș vrea să mai spun ceva. Dilema este când există o prăpastie între promisiunea pe care am făcut-o eu pripit lui Dumnezeu. Doamne, eu o să fiu cu tine. Habar n-aveau ce vorbeau. O să murim cu tine. Toți ucenicii au spus la fel ca și Petru. O să fiu cu tine. Iisus știa că nu se pot ține de promisiune. Și câteodată și noi facem niște promisiuni Domnului pe care Domnul nici măcar nu ni le cere. Când există o prăpastie între promisiunea pe care ai făcut-o și realitatea, ce faci? Ce faci? Poate te prinde rușinea. Goliciunea aceasta tânărului, de fapt, vorbește despre o rușine. O rușine care a căzut și pe el și peste ucenici. Și aș vrea să ne spun ceva cu care vreau să închei. Știți, vor veni din nefericire momente în viața noastră în care, fără să ne dăm seama, fugim de Domnul Iisus Hristos ca și niște lași. Fugim. Pentru că noaptea e grea, sunt mulți cu săbi și cu ciomege care ne amenință și am fugit. Și ne-e rușine că am fugit, așa cum i-a fost rușinea lui Petru că a fugit. Dar ceea ce aș vrea să-ți spun, dragul meu, este că nu poți să fugi o viață întreagă. Poate sunt aici, în locul acesta, unii care încă fug de Domnul Iisus Hristos. Tu nu poți să fugi o viață întreagă. Este timpul să te oprești. Petru s-a oprit din alergare și a cerut iertare. Domnul l-a iertat. Ucenicii, deși au fugit, au fost iertați de Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă Iuda, în loc numai să-i pară rău și să arunce banii, i-ar fi părut rău și ar fi venit la Domnul Iisus Hristos să-și ceară iertare. Vreau să vă întreb, l-ar fi iertat Domnul Iisus Hristos? Da. 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 Așa cum Domnul Iisus Hristos mă iartă și pe mine și te iartă și pe tine, pentru că de multe ori l-am abandonat între dușmani. În noaptea aceea, Iisus a rămas singur între dușmani. Și va petrece toată noaptea între dușmanii. A doua zi va fi pus pe cruce, răstignit, pentru ca noi să nu mai fim niciodată singuri între dușmani, să fim între frați și între surori și să ne bucurăm de ceea ce El a pus la dispoziția noastră. Domnul să ne ajute pe toți și Domnul să ne dea putere, să ne ridicăm întotdeauna la înălțimea pe care El o cere. Amin.